Gepliýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuwny 2025-nji ýylyň 12-nji marty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Täjikistana we Özbekistana bilim alandaşy bolanlar MHM tarapynyň soragy çekilýär, şolaryň sakaly tyrdyrylýar. Marada garan şöhretlerini daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görtele köpelýär. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyň esasy berýän geçmezden çädirlikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnukly parahatçylygy gazanmak uğruna ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şol sanly aňy töw maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilk başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary boýunça ulaşygy da tiz wagtda barmak boýunça ulaşdy. Gepleşiklere gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçnäçek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşiklerini ýa-da Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeýle ol Zelenskiýni ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşiklerini 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne wekiliýetiň agdalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da urşy hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň Milli howpçylyk geňeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak uguruna Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlänigini aýtdy. Şeýle dol öňümizdäki günlerde Rus wekili bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trumpyň geňeşçileri Russiýaga garşy girilen sanksiýalary goşatmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýer diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä gödüňini tutýan ýetgeşmeler esasan Rus nebitine garşy girilen çäklendirmelere değişildir. Bloomberg 7 martda Aktamyň günwatar kampaniýalaryna bir barrelini $60 ýokary baha tölenip satyn alan Rus nebitiniň daşalmagyny hem-de ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän baha çäklendirmelerini ýatyrmagy ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. Bloombergiň we Reutersiň çeşmeleri sanksiýalaryň goşadylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulaşygy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reutersiň çeşmeleri Washingtonyň sanksiýalary Kremliň egilşigi bolmazdan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeyenin agarlar. Trump 7 Mart'ta eger Rusya Ukrayna karşı düşmançılığı besetmek retesse ona karşı yeti sanksiyaların girdilecek devlen hayvat attı. Bu aralıkta Bloomberg Rusya'nın henidetçinin parahatçılık ilalışığı boyunca eğilişik alamatlarını meyelim etmeyenin aytti. Yine Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov bundan adol Trump administrasiyatının Ukrayna'daki hareketlerinin doğru edimler bolonunu aydıptı. Odessa portuna atan Rus ballistik raketa Aljiýa dänil baryan bir yük gämisine zarar berdi. 4 ekipaj agzat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň Harvat administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchuk port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11 martda oşam sagat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň wideolaryny paýlaşan bir näçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň urulanyp amala aşyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar yük gämisi Barbados Dost baydağının aslını hasavlanıptır ve bir Grek kampanyası tarafından dolandırılan ekeni. Zarba batını gemi üstünü 30.000 tonlu galevlen Odessa portuna bağlanıp duran ekeni. Hücumda 12 avdası bulan ekipajdan 4 adam, 3 Siryalı, 1 Ukraynalı helak boldu. Port infrastrukturası ziyan çekti. Şilede Rusya 11-12 Mart'ta başka da bir neç Ukrayna şehirlerine hücum etti. Dnepr'de bir yaşayış çağı, çağılar bağı ve mektep ziyan çekti. Kharkiv'de Şahet drone yaşayış binalarının arasına yarıldı. Sumu'da bir ammara drone bilen zarba vuruldu. Yerli hakimiyetleri göre bu darbalarda adam itkileri hasav alınmadı. Samarkand sewtinin 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bir kanun ýykylanyny anyklanyny çekilen ziýanyň umumy bahasy 46.18 milliard somy, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gurulugy aýtdy. Katakurgan etrafına Kuşok Atametçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafına Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy metçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları diketmek için 36.16 milyar som. Takminen 2.18 milyon dolar gerek olur. Şeride Samarkand'daki kulba bina gerçilik yadigarlığı zirvur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyar som. Yani 785 milyon dolar çemesi yitki çekiliptir. Prokuratura idarasına göre değişli kanun bazımları boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hedir kuatta derin evişleri alınıp parlayar. Munodor Azatlyk Radiosu Daşkent sewtiniň Bukinski etrafyna 4-nji asyrdan galan arheologiýa ýadygärliginiň bir kanun ýykylanyny habar berdi. 2020-nji ýylda Samarkandda döwlet tarapynyň hem-de UNESCO tarapynyň gorulýan başga bir ýadygärligem ýykylypdy.